Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος αναστάσω εις τους από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μεγέλιος αμήν. Καθίστε παιδιά. Χριστός Ανέστη. Νομίζω ότι μετά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως και της Διακαινησίου Εβδομάδος και της Κυριακής του Θωμά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο παρά μόνο να σχολιάσουμε λίγα από αυτά τα οποία ως Εκκλησία ζήσαμε αυτήν την περίοδο που μας πέρασε. Γιατί είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο και βέβαια η Εκκλησία για 2000 χρόνια ζήτησε ορτές αυτές, τα γεγονότα αυτά της Θείας Οικονομίας και ο καθένας από εμάς στη διάρκεια της ζωής του ζούμε διά της Εκκλησίας και εν τη Εκκλησία τα γεγονότα αυτά. Όμως εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να γιορτάσει κανένας έτσι κάποιες επαιτίους του Χριστού, ας το πούμε. Αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο, διότι μέσα στην Εκκλησία δεν αναφερόμαστε απλώς σε κάποια ιστορικά γεγονότα της ζωής του Χριστού, τα οποία έγιναν πριν 2000 χρόνια και τα οποία πολύ μπορεί να μας προκαλέσουν, ας πούμε, κάποια συγκίνηση, αν τα ακούμε ή αν τα μελετούμε ή ξέρω εγώ αν τα βλέπουμε, αλλά οπωσδήποτε μας προκαλούν, όπως η Εκκλησία τα προβάλλει, μια άλλη αίσθηση. Δεν ξέρω εάν στη Λευκωσία ήρθε εκείνο το θέατρο, εκείνο το σινεμά, ήρθε τα πάθη του Χριστού. Ήρθε τώρα ή... ήρθε πρώτα Λευκωσία και μετά Λέμισο. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, ας πούμε ότι έχουμε μπροστά μας μια αναφορά στα πάθη του Χριστού όπως μας την έδειξε εκείνη η ταινία. Την είδα κι εγώ, πήγα κι εγώ και την είδα μετά από 27 χρόνια πήγα στο σινεμά. Εκεί να δείτε, ήμουν σαν το, έχει κάτι κωμικά έργα που έχει κάτι χωριάτες που πήγαν μετά από 50 χρόνια στην πόλη, ούτε ήξερα ούτε που μπαίνουν, ούτε που βγαίνουν, ούτε πώς κατεβαίνουν, ούτε που κάθονται, τέλος πάντων. Πήγα διότι ήταν μια, βέβαια ήθελα και να το δω, αλλά ήταν και μια επίσημη έτσι υπόθεση εκεί στην πόλη μας, οπότε ήμουν και αναγκασμένος να πάω. Αλλά πήγα πράγματι και από μια περιέργεια, γιατί είχα ακούσει διάφορα σχόλια, είχα ακούσει την πεθάναν κιόλας σαν την βλέπαμε μερικοί. Οπότε λέω πού ξέρω, να ετοιμαστούμε μπορεί να πεθάνουμε σαν την βλέπουμε. Ναι, μπορεί να πει κανείς ότι από πλευράς έτσι κινηματογραφικής, όσο μπορεί να καταλάβει κανένας από εμάς βέβαια, εντάξει, ήταν μια πολύ καλή ταινία, προσεγμένη, αρκετά προσεγμένη, μέσα στα ιστορικά δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε σήμερα. Αλλά όμως βλέποντας εκείνη την ταινία, ας πούμε, που ήταν πραγματικότητα και μπορεί κανείς να πει ότι αν την εποχή του Χριστού υπήρχε μια κάμερα και βιτογραφούσε όλα αυτά τα οποία ο Χριστός πέρασε, μπορεί πιθανόν ήταν έτσι όπως τα είδαμε στο σινεμά. έτσι όπως τα λέμε στην ταινία είναι εκείνη. Αλλά βλέπετε η Εκκλησία δεν εστάθηκε στο να μας περιγράψει τον Χριστόν με έναν τρόπο που μας προκαλεί ίχτον. Ας πούμε, αυτός ο οποίος εφαινόταν στην εικόνα εκείνη, στην ταινία εκείνη, ήταν πράγματι τέλεια υποδιόμενος στο ρόλο του κτλ. Ο άνθρωπος, αλλά δεν ήταν ο Χριστός της Εκκλησίας. Πίσω μου καθόντουσαν κάποιες μοναχές καθολικές. Εκεί στη Λεμεσόν έχουμε ένα μοναστήρι με καθολικές καλόγριες. Είναι μαρονίτισες μερικές από τον Κορμακίτη και μερικές από την Ιταλία και τα λοιπά, ξέρουν ελληνικά. Και εμένα, ας πούμε, και εγώ κάθε λίγο σας ρωτούσα, ας πούμε, πώς σας φαίνεται, ας πούμε, ο, υπέροχο, ας πούμε. Κάτω τα μαντιλάκια τους και εμένα σε κάμναν αέραν, ήταν να φυρτούν, ήταν να... Ναι. Σε έναν άνθρωπο δυτικό ετέριαζαν απόλυτα, γιατί βλέπετε και οι πίνακες της Σταυρός του Χριστού αυτό δείχνουν. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάσχον, ας πούμε, είναι υποφέρω όλα εκείνα και τον βλέπεις και τον λυπάσει. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο Χριστός δεν είναι με αυτήν την μορφή που εμφανίζεται. Βλέπετε η Σταύρωση του Κυρίου, ας πούμε, ακόμα και εδώ στην αγιογραφία που έχουμε απέναντί μας, που δεν είναι και τόσο καλή, ας πούμε, να μας συγχωρέσει ο αγιογράφος βέβαια, είναι καλή, αλλά θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Ναι. Βλέπετε ότι ο Χριστός έχει μία ιεροπρέπεια, έτσι. Φαίνεται το εκούσιον του πάθους του Χριστού, ότι εκουσίως επορεύθη στο πάθος, ότι ήταν Κύριος των πραγμάτων και όχι έρμεο της τύχης του, ας πούμε, και της κακίας των ανθρώπων. Και πάνω απ' όλα ο Χριστός ήταν ο βασιλεύς της δόξης, ο οποίος ιερούργησε το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου επάνω στο Σταυρό, δια του πάθους, δια του Σταυρού, και έδωσε την Ανάσταση. Βέβαια, ναι, εάν κανείς τον δει ανθρώπινα τον Χριστό, θα δει αυτά τα οποία είδε στο σινεμά, εκείνο όλο τον νύχτον, τέλος πάντων, που δεν αντέχεις να βλέπεις έναν άνθρωπο επί 20 λεπτά να τον μαστιγώνουν, που τον κάμα, ας πούμε, καημά τον έκαμε. Αλλά όμως βλέπετε ότι η Εκκλησία δεν ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία μας έδωσε τον Θεάνθρωπο Χριστόν, ο οποίος έσωσε τον άνθρωπο, ο οποίος μας έσωσε, ο οποίος δεν ήταν το γεμάτο, ας πούμε, ίχτον θύμα της ανθρώπινης κακίας, αλλά ήταν αυτός ο οποίος ως μέγας αρχιερέας, ως αρχιερεύς, πραγματικά προσέφερε στο Θεό τον άνθρωπο και μας άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου και μας οδήγησε εις τη Βασιλεία του Θεού. Και όλη η Μεγάλη Εβδομάδα αυτήν την ιεροπρέπεια του Χριστού μας παρουσιάζει μπροστά μας και μας εισάγει μέσα στο μυστήριο αυτόν, το οποίο δεν αποδέχεται μόνο αυτό που φαίνεται, αλλά δείχνει την πραγματικότητα. Γιατί ο άνθρωπος, εάν τον παρουσιάζει μόνο όπως φαίνεται, δεν είναι ποτέ η πραγματικότητά του, έτσι. Η πραγματικότητά μας είναι και αυτά που δεν φαινόμαστε. Η καρδιά μας, ας πούμε, που δεν φωτογραφίζεται. Τα συναισθήματά μας, τα διανοήματά μας, τα βιώματά μας, οι σκέψεις μας. Ένας που μας φωτογραφίζει, δεν μπορεί να μας φωτογραφίσει όπως είμαστε. Θα μας αποδώσει κατά 50% όπως είναι η φάτσα μας, ας πούμε, εξωτερικά. Δεν έχει μια φωτογραφική που να μας πιάνει έτσι απόλυτα. Δηλαδή να μας αποδώσει όπως είμαστε. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει ακόμα αυτό το μηχάνημα, ας πούμε. Δεν μπορεί να διεισδύσει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο νου μας, μέσα στην ύπαρξή μας. Μόνο το Πνεύμα του Θεού εισέρχεται μέσα στα βάθη της καρδίας του ανθρώπου και μπορεί να ξέρει απόλυτα τον κάθε άνθρωπο και να ξέρει την εικόνα μας. Και η Εκκλησία, όταν προβάλλει μπροστά μας τους Αγίους, όταν ζωγραφίζει τους Αγίους και ζωγραφίζει τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους και τα πάθη του Χριστού και τα υπόλοιπα, δεν θέλει να μας αποδώσει φυσιοκρατικά έτσι το φαινόμενο, την ιστορία του πράγματος, αλλά μαζί με το γεγονός να αποδώσει όσον είναι δυνατόν και το νοούμενο και αυτού το οποίο δεν φαίνεται. Έτσι. Ναι, ο Χριστός είναι πάνω στο Σταυρό, αλλά όμως πάσχει, αποθνίσκει, πραγματικά αθνίσκει και πάσχει, όχι κατά φαντασία, όμως φαίνεται πάνω ως θεάνθρωπος, ως πραγματικά βασιλεύσης δόξης, όπως έγραψε η Εκκλησία, έσβησε το Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύσης Ιουδαίων που έγραψαν οι Εβραίοι, και η Ορθόδοξη εικονογραφία και οι πατέρες έσβησαν αυτόν τον τίτλο και έγραψαν πάνω ο βασιλεύσης δόξης. Γιατί αυτός είναι ο Χριστός, ο Χριστός της Εκκλησίας, ο Χριστός ο δικός μας, Χριστός ο οποίος είναι σωτήρας μας. Και μέσα στα πάθη, μέσα σε αυτήν την όλη ατμόσφαιρα των Αγίων Παθών, βέβαια πρωτεύουσα θέση έχει ο ίδιος ο Χριστός. Τα πάθη του Χριστού, όλα αυτά τα οποία έπαθαν για μας, τους επτισμούς, τα ραπίσματα, τους κολαφισμούς, τον ακάθινο στέφανον, την όξο, την χολήν, το λόχιν, όλα αυτά τα οποία περιγράφει και η Εκκλησία έτσι λεπτομερώς, αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν τα λέει η Εκκλησία για να λυπηθούμε τον Χριστό και να πούμε «Μάνα μου, καημένος ο Χριστός, πόσα βάσανα υπέμεινε». Όχι. Αλλά τα περιγράφει όλα αυτά για να μας βοηθήσει εμάς να αγαπήσουμε τον Χριστό, για να μας δείξει πόσο μας αγάπησε ο Χριστός και να συγκινήσει την καρδιά μας να τον αγαπήσουμε. Και αγαπώντας τον Χριστό να σωθούμε, να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Και ακόμα να καταλάβουμε ότι όλα αυτά έγιναν εις άφεση αμαρτιών, εις άφεση δικών μας αμαρτιών. Και ξέρετε πόσο δυνατό είναι αυτό το πράγμα το οποίο λέμε στην Εκκλησία κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Ευχαριστία. Έτσι. Τι λέμε? «Πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το υπερημών, το κοινόμενο, εις άφεση αμαρτιών». Δηλαδή αισθάνεται ο άνθρωπος σαν, όπως είμαστε έτσι στην πραγματικότητα, λερωμένοι από πάνω ως κάτω, βεβορβορωμένοι ας πούμε, δηλαδή γεμάτη λάσπη, βόρβορον από πάνω μέχρι κάτω, και μπαίνουμε μέσα σε ένα πέλαγος το οποίο είναι το αίμα του Χριστού, το οποίο έδωσε για μας, το οποίο εδόθη εις άφεση αμαρτιών. Και κοινωνώντας αυτό το αίμα και το σώμα του Κυρίου, καθαρίζω η ύπαρξή μας από την αμαρτία μας και σωζόμαστε. Δηλαδή ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας, απαλλασσόμαστε από το βάρος του θανάτου, από το θάνατο ο οποίος μας κατατρέχει, και από τα μόρια του θανάτου, από τη φθορά της υπάρξεώς μας. Και τελικά τα πάθη δεν είναι αιτία θλίψης, αλλά είναι αιτία σωτηρίας, όπως ο Σταυρός του Κυρίου, ο οποίος εθανάτωσε τον Χριστό ο Σταυρός, αλλά θανατώνοντας τον Χριστό έγινε ο ίδιος ζωδότης, έγινε ο Σταυρός του Κυρίου σημείο της όντως χαράς, έγινε σημείο ζωής, έγινε σημείο σωτηρίας του ανθρώπου. Και έτσι έπαυσε ο Σταυρός να είναι φωνικών όργανων και όργανων κατάρας όπως ήταν προηγουμένως, και δια του θανάτου του Χριστού, δια του εσταυρωμένου Κυρίου, ο Σταυρός έγινε πλέον για μας αιτία σωτηρίας και καύχημά μας. Και καυχόμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, καυχόμαστε στο Σταυρό του Κυρίου. Δεν τον εντρεπόμαστε στο Σταυρό του Χριστού. Δεν είναι κάτι το αποτρόπαιο για μας ο Σταυρός, αλλά είναι καύχημά μας. Και ο ίδιος ο Θεός τον ονομάζει σημείον του Υιού του ανθρώπου. Άρα τα πάθη και ο Σταυρός και οι λόχοι και όλα αυτά τα οποία επέμεινε ο Κύριος, πλέον για μας είναι οι αιτίες της σωτηρίας μας. Και δι' αυτόν προσκυνούμε τον Χριστό, ο οποίος έπαθε όλα αυτά για τη δική μας αγάπη. Ότι τόσον ο Χριστός μας αγάπησε, ώστε ηθέλησε να δείξει την αγάπη του στον άνθρωπο διαμέσου του πάθους, δια του Σταυρού. αλλά και ο Σταυρός θα ήταν ένα τέλος τελείως ας πούμε θλιβερών και ανθρώπινων εάν δεν ακολουθούσε η Ανάσταση. Γι' αυτό και παραμερίζει ο Σταυρός τελικά και κυριαρχεί η Ανάσταση. Και η Εκκλησία εκείνο που γιορτάζει συνεχώς κάθε Κυριακή δεν γιορτάζει τη Σταύρωση του Κυρίου αλλά την Ανάσταση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία την Ανάσταση έβαλε σαν βάση της και σαν κέντρο και βάση της Αναστάσεως ζει όλη τη ζωή της η Εκκλησία. Η Κυριακή, η ημέρα Κυρίου είναι η ημέρα της Αναστάσεως και αυτή είναι που ρυθμίζει όλον τον ορθολογικό κύκλο και της εβδομάδος και τα υπόλοιπα. Και επαναλαμβάνεται η Ανάσταση του Κυρίου μας ως εορτή στην Εκκλησία κάθε Κυριακή. Ούτε γέννησης, ούτε βάπτισης, ούτε σταύρωσης, ούτε τίποτε. Η Ανάσταση είναι η βάση της Εκκλησίας. Διότι εάν ο Χριστός δεν ανίστατο, τότε όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ματία και η πίστη μας, μάτια και τα έργα μας. Γιατί ο άνθρωπος θα παραμείνει δέσμιος του θανάτου. Αφού λοιπόν η Ανάσταση μας ελευθέρωσε από το θάνατο, πώς το ζούμε αυτό στην πράξη? Έτσι. Λέμε, ωραία, η δούγαρ ήρθε δια του Σταυρού χαράν τον κόσμο και η Ανάσταση Χριστού προσκυνούμε και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά στην πρακτική μορφή, στη μορφή μας την καθημερινή, τι σημαίνει για μας η Ανάσταση του Χριστού και πώς μπορούμε να ζούμε την Ανάσταση του Χριστού στην καθημερινότητά μας? Τι νόημα έχει για μας αυτή η Ανάσταση του Κυρίου? Ανάσταση του Χριστού τι σημαίνει, παιδιά? Σημαίνει Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Σημαίνει μια άλλη ζωή, εγκαινότητη ζωή να περιπατήσουμε. Όπως ψάλλουμε μες στον κανόνα της Αναστάσεως, έτσι, μια καινούργια ζωή ας πούμε ανέτειλε εκ του τάφου. Μια άλλη ζωή. Και εμείς ως τέκνα της Εκκλησίας πρέπει να ζούμε αυτήν την πραγματικότητα της καινούργιας ζωής, της εν Χριστώ ζωής. Δεν μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας σαν να είμαστε δούλοι του θανάτου και της φθοράς. Δεν μπορεί η ζωή μας να είναι μια ζωή βουλιαγμένη μέσα στη μούχλα αυτήν του άδου. Δεν μπορεί να είναι έτσι η ζωή μας. Είναι βέβαια γεγονός ότι οπωσδήποτε εσείς είστε ακόμα νέοι, αλλά που θα μεγαλώσετε και μεγαλώνοντας θα δοκιμάσετε πολύ δυσκολία στη ζωή σας. Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Έτσι, υπάρχει πολλή θλίψη, πολλή δυσκολία, πολλή αγωνία. Ό,τι και να είσαι στη ζωή σου, ό,τι και να κάνεις, δεν είναι δυνατόν να αποφύγεις το ποτήριον αυτών της θλίψεως. Είτε άγιος είσαι, είτε αμαρτωλός είσαι, θα δοκιμάσεις αυτό το πικρό ποτήρι των ανθρωπίνων θλίψεων. Η τέχνη είναι πώς θα το αξιοποιήσεις. Αν θα το πιείς βρίζοντας ή αν θα το πιείς δοξολογώντας. Αυτό είναι. Πάντως να το πιείς. Αυτό έχει σημασία. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον τρόπο θα το πιείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσεις. Πώς ζει ένας άνθρωπος στη ζωή αυτής της Εκκλησίας? Γιατί είναι γεγονός ότι ενώ ζούμε ας πούμε έτσι και λέμε ότι ζούμε στην Εκκλησία και ψάλλουμε και διαβάζουμε και προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά είναι γεγονός ότι μας λείπει πολλές φορές αυτή η αναστάσιμη χαρά της Εκκλησίας. Και ξέρετε, εάν παιδιά το ερευνήσουμε μέσα μας και δούμε γιατί μας λείπει η αναστάσιμη ατμόσφαιρα, για ποιο λόγο μας λείπει. Νομίζω, βλέποντας τον εαυτό μου, δεν ξέρω, νομίζω και στους άλλους ανθρώπους συμβαίνει αυτό το πράγμα, είναι διότι δεν απελευθερωθήκαμε εκ των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Δηλαδή, είμαστε δεμένοι ακόμα με τα πράγματα του κόσμου και μας απασχολούν τα ανθρώπινα. Μας απασχολούν, ξέρω εγώ, τα γεγονότα αυτά τα ανθρώπινα. Δεν υπερβήκαμε τα ανθρώπινα, δεν πιάσαμε αυτό το πνεύμα των χριστιανών που έλεγαν ότι εμείς ούκ έχουμε νόδε μένουσαν πόλην αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. ότι προσδοκούμε αυτήν την Ανάσταση των νεκρών, προσδοκούμε τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ότι για μας ο Χριστός είναι παρόν, έτσι. Και η παρουσία του Χριστού να μας δίδει την δύναμη να πούμε ότι ηγούμε τα πάντα σκύβαλα είναι. Τα θεωρώ όλα σκύβαλα, προκειμένου να παραμείνω εν Χριστώ Ιησού, προκειμένου να μην εκπέσω της αγάπης του Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι που το ζουν αυτό το πράγμα, πάσης φύσεως και πάσης ηλικίας άνθρωποι, και μικροί και μεγάλοι, και λαϊκοί και μοναχοί και κληρικοί κτλ. Πραγματικά τους χαίρεσαι αυτούς τους ανθρώπους όταν βλέπεις την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους. Και αυτή η παρουσία του Χριστού δεν μας κάνει ανέσιτους, δεν μας κάνει αδιάφορους, δεν μας κάνει, ξέρω εγώ, επιπόλαιους να περιπατούμε μέσα στα σύννεφα. Όχι. Ζούμε την πραγματικότητα του κόσμου τούτου, όπως τη ζει ο καθένας. Αλλά υπάρχει μια άλλη κατάσταση μέσα μας. Άλλη βιωτή, όπως λέει ο κανόνας, έτσι, της αιωνίου απαρχή. Μια άλλη βιωτή που έχει μια άλλη διάσταση. Που αυτή η αίσθηση της αιωνίου βασιλείας του Θεού δεν μας αφήνει να καταποντιστούμε. Δεν μας αφήνει. Γιατί ξέρουμε ότι όλα τα ανθρώπινα είναι παρερχόμενα. Τίποτε δεν θα μείνει σε αυτόν τον κόσμο. Τίποτε. Δηλαδή όλα παρέρχονται. Ποιος μένει? Ο Χριστός μένει στον αιώνα. Άρα αυτός που είναι μαζί με τον Χριστό έχει μέσα στην καρδιά του αυτή την εμπειρία ότι μένει στον αιώνα και όλα είναι παρερχόμενα. Θα παρέρθει ο ουρανός και η γη και τα πάντα και θα μείνει ο Κύριος στους αιώνας των αιώνων. Εάν ο άνθρωπος το ζει αυτό το πράγμα, τότε όλα περνούν μπροστά του έτσι με μια αρχοντιά. Ναι, βιώνουμε την αγωνία, βιώνουμε, ξέρω εγώ, τα πράγματα, ας πούμε, αλλά δεν βυθιζόμαστε μέσα στην δυσκολία. Έτσι. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μιλώντας εκεί για τους κεκυμμένους, λέει: αδελφοί, δεν θέλω να λυπάστε ως περιλυπή μη έχοντες ελπίδα. Να λυπάστε βέβαια, δεν είναι δυνατόν να με λυπάσει, άμα πεθάνει ένας άνθρωπος δικός σου, λυπάσει. Ποιος είναι αυτός που θα πει ότι δεν λυπάται? Και άμα πει λυπάται, κάτι δεν πάει καλά, δεν είστε καλά το άνθρωπος. Ή αν δεν είναι άρρωστος, θα αρρωστήσει σε λίγο. Να λυπηθεί, βέβαια θα λυπηθεί. Αλλά λυπάται ως έχουν ελπίδα. Ενώ ο εκτός του Χριστού άνθρωπος λυπάται και εκείνος, αλλά ως μη έχουν ελπίδα. Και όταν δεν έχεις ελπίδα, τότε καταποντίζεσαι. Ενώ όταν έχεις ελπίδα, θλίβεσαι, αλλά δεν καταποντίζεσαι. Έτσι και στα γεγονότα της ζωής μας, τα προσωπικά μας, τα οικογενειακά μας, τα οικονομικά μας, τα εθνικά μας, αυτά που ζούμε τώρα, έτσι, είναι ως έχοντες ελπίδα. Λέει και μια μοναχούλα γριούλα που την είδα αυτές τις μέρες, λέει: γέροντα, λέει, τόσο Ανανίας, λέει, τι είναι το πράγμα. Το Ανάν δηλαδή. Τον έκαμε Ανανία, έκαμε. Λέω, πράγμα το σκέφτηκα ότι είναι ωραίο το όνομα. Ο Ανανίας. Λοιπόν, έτσι, το ένα το άλλο, ξέρω εγώ, κίνδυνοι, φόβοι, ανησυχίες, αγωνίες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούτε και βλέπετε και βλέπουμε και είμαστε όλοι μέσα, ας πούμε, σε ένα έτσι καζάνι που βράζουμε. Εντάξει, αγωνιούμε, πάσχουμε, ξέρω εγώ, σκεφτούμαστε, δεν σκεφτόμαστε, τέλος πάντων, όλα μαζί. Όμως, πάνω απ' όλα, παιδιά, υπάρχει κάτι άλλο, έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει μέσα στη σχέδια του Θεού, τα σχέδια των ανθρώπων. Υπάρχει ο Θεός. Υπάρχει η Βασιλεία του Θεού. Υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού. Υπάρχει ο θάνατος και του Ανάν και του Ντεχτάς και του, ξέρω εγώ, του όλων, ας πούμε. Υπάρχει ο θάνατος. Έτσι. Ευτυχώς ο θάνατος εισήχθη στη ζωή του ανθρώπου είναι αμήν το κακό να θάνατο γέννηται. Σοφόν αυτό το πράγμα. Έτσι. μπήκε ο θάνατος για να μην γίνει αθάνατο το κακό. Λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε, είχαμε ένα γεροντάκι στην ασκήτη, ένα σαλόνο, ο γερό Ιάκωβος, το Ιακωβάκι όπως το λέγαμε εκεί, ο οποίος ήταν σαλός, έκανε τρέλες. Σας είπα και άλλες φορές γι' αυτόν. Κυκλοφορούσε σαν το αγρίμι ήταν. Έτσι, φορούσε ένα ζωστικό το οποίο κάποτε ήταν μαύρο και μέσα στο πέρασμα του χρόνου έγινε άσπρο. Βέβαια δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το πρώτο ύλη τι ήταν, διότι είχε τόσα μπαλώματα πάνω. Ξυπόλυτος, γυμνός, ασκούφωτος, με ένα σχοινί μες στη μέση και τα πόδια του γυμνά μέσα και τα βράχια. Εδώ παπούτσια έχει διαλύονται, όχι πόδια. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν ένα πρόσωπο διφορούμενο. Άλλοι τον έβλεπαν και φοβόντουσαν προς τόσα λάστα δρόμο, οι επισκέπτες κυρίως. Γιατί σαν περπατούσες, μπορεί να σου κατέβαινε ώρα να κατέβαινε, σου κάνει ένα δέντρο πατ μπροστά σου, ας πούμε, και να σε κάνει να μείνει στον τόπο. Κύριος εκείνη που δεν τον ήξερα, είμαι κάποιος προσκυνητής, πολλές φορές το είχα βάλει στα πόδια και... Είχαμε έναν μοναχό εκεί, ο οποίος ήταν διευθυντής στην τράπεζα, που έγινε μοναχός και ήταν έτσι πολύ λογικός. Έλεγε ότι εγώ δεν το θεωρώ τον Ιάκωβο, ας πούμε, άγιον άνθρωπο. Α, είναι άρρωστος. Πώς θα τον εξακριβώσω? Με λέει, αν μου πει πότε να πεθάνω, σαν που ήξερε ο ίδιος πότε να πεθάνει. Ο Ιάκωβος πέθανε ακόμα, εκείνος ζει στο Άγιον Όρος. Δεν πέθανε ακόμα. Λέει, θα τον ρωτήσω πότε να πεθάνω. Ρώτα το. Μετά από 2-3 μέρες ήρθε το Ιακωβάκι να πάρει το υποτιθέμενο φαγητό του στην καλύβα μας. Χτυπά την πόρτα, μπαίνει μέσα από την εξώπορτα, μπαίνει μέσα, λέει, πατέρες, όλοι θα πεθάναμε, όλοι θα πεθάναμε, όλη μια μέρα θα πεθάναμε, όλη μια μέρα θα... Και λέγε συνέχεια έτσι. Αυτός επανάλαβανε πάντοτε μια φράση, δηλαδή μπορεί να μιλήσει 100 φορές. Και περνάει μπροστά από τον γεροντάκι τον αυτό, γυρίζει και λέει, όλη μια μέρα θα πεθάνουμε, και εσύ πάτερ μου θα πεθάνεις, και εσύ πάτερ μου θα πεθάνεις. Θέλω να του πει, ας πούμε, τι ψάχνεις τώρα να βρεις πράγματα. Έτσι θυμήθηκα τον γέρο Ιάκωβο αυτές τις μέρες, που λέγα ότι το ένα το άλλο, βρε παιδάκι μου, ας πούμε, όλοι θα πεθάνουμε. Πού είσαι, λέει ο γέρο Ιάκωβο, να πάει να πεις και του Πρόεδρου της Αμερικής και της Ρωσίας και της Γαλλίας, ξέρω εγώ, όλων αυτών, και των μεγάλων και ισχυρών και των αυτών που θα μας λύσουν και θα μας διαλύσουν και θα μας κάνουν, ο Θεός ξέρει, ότι όλη μια μέρα θα αποθάνουμε και εσείς θα πεθάνετε και οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα θα πεθάνουν και η ζωή μας δεν εξαρτάται από τα χέρια των ανθρώπων. Βλέπετε και ο Χριστός ο ίδιος τι είπε στον Πιλάτον. Όταν του είπε ο Πιλάτος, δεν ξέρεις ότι εγώ έχω εξουσία να σε απολύσω ή έχω εξουσία να σε σταυρώσω, και δεν μου απαντάς? Τι του είπε ο Χριστός? Ούκ είχες εξουσία ουδε μίαν κατ' εμώ. Δεν έχεις καμιά εξουσία πάνω σε μένα, εκτός από την εξουσία που σου είναι δεδομένη από τον ουρανό, από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος ζει αυτήν την κατάσταση, ξέρετε, έτσι, και οι Άγιοι την ζουν και την ζουν αυτήν την κατάσταση, μια εξάρτηση από τον Θεό, μια ελπίδα εις τον Θεό, η οποία ελπίδα δεν εξαρτάται από τα ανθρώπινα πράγματα, τότε σε όλες τις δυσκολίες που συμβαίνουν, οποιαδήποτε δυσκολία και να είναι, έχεις τη δύναμη να βγεις από πάνω και να πεις, και τι έγινε, έτσι, ωραία, και τι θα μου κάνει, έτσι. Είπαν το Αγίου Χρυσοστόμου, αχ καημένε Χρυσόστομε, καλή μονόσου από την αυτοκράτηρα. Βέβαια και εκείνος, εδώ που τα λέμε, πίνει και την σουξούλα, να πούμε, που λέμε στην Κύπρο, έτσι. Είναι όπως το ανέκδοτο που λέει, μια φορά ένας δεσπότης έπαθε αρτηριοσκλήρωση και έκαμε ένα κήρυγμα στην αποτομή του τιμίου προδρόμου, που του κόψαν το κεφάλι του προδρόμου η Ηρωδιάδα. Θυμάστε το γεγονός, έτσι, που χόρεψε εκείνη η κοπέλα και ορκίστηκε ο Ηρώδης, και επειδή ο πρόδρομος τον ήλεγχε τον Ηρώδη, του κόψε το κεφάλι του. Βγήκε ο δεσπότης να κάνει το κήρυγμα το καημένος, είπαμε, πέπαθε το μυαλό του. Λέει, αδελφοί μου, σήμερα γιορτάζομαι την αποτομή της κεφαλής του προδρόμου. Και σκεφτείτε, λέει, αυτός ο παλιάνθρωπος ο Ηρώδης, τι κακός άνθρωπος ήταν, ας πούμε. Δεν τράπηκε να κόψει το κεφάλι του προδρόμου. Τι παλιάνθρωπος ήταν. Αλλά και αυτή η παλιογυναίκα η Ηρωδιάδα, που και αυτή Επήγαινε, ας πούμε, να του πει αυτό το πράγμα και δεν τράπηκε να πάει να κόψει το κεφάλι του. Έφτυγε λοιπόν ο Ηρώδης. Έφτυγε και η Ηρωδιάδα. Και οι άλλοι και το παλιοκόριτσο, και αυτή να πάει να χορέψει άσεμνα και να τη δει ο Ηρώδης και να ζαλιστεί και να της υποσχεθεί, ξέρω, ό,τι θέλει να του δώσει, και να πάει και αυτή να πάει να πει του Ηρώδη να του κόψει το κεφάλι του προδρόμου. Έφτυγε και η Ηρωδιάδα. Γυρίζει και στην εικόνα του προδρόμου, λέει: Έφτυγες και εσύ, άγιε πρόδρομε. Διότι δεν εσύναγες τη γλώσσα σου. Αν εσύναγες τη γλώσσα σου, και έλεγες το Ηρώδη, θα σου κόβει το κεφάλι σου. Λοιπόν, λέει: Αδελφοί μου, βλέπετε, λέει, όποιος δεν μαζεύει τη γλώσσα του, έτσι παθαίνει. Το κήρυγμα ήταν αυτό. Λοιπόν, να και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πήγαινε και αυτό και έλεγε εναντίον της Ηρωδία, της Βασίλισσας, της Ευδοξίας. Την είπε και η Ηρωδιάδα μάλιστα. Όταν του είπαν ότι ξέρεις, θύμωσε η Βασίλισσα μαζί σου, έβγαλε ένα λόγο. Εκεί είπε, λέει, πάλι νεροδιασμένεται, πάλι ταράτεται. Πάλι ζητά την κεφαλή του Ιωάννου πίνακη. Το ξέρεις, καλή μόνο σου τώρα καημένε. Λέει, τι γίνεται. Λέει, σε ψάχνει η Βασίλισσα, θα σε σκοτώσει. Λέει, να με σκοτώσει. Θα κουραστεί πολύ, διότι έτσι που είμαι εγώ, ας πούμε, αρρωστημένος και καχεκτικός, με την πρώτη να πάω. Τι άλλο να μου κάνει. Να μου δημεύσει τα υπάρχοντά μου, τα πράγματα μου. Μα τι έχω. Γυμνός ήρθα εις τον κόσμο τούτον, γυμνός και θα απέρθω εκ του κόσμου. Δεν έχω τίποτα. Θα σε κόψει κομμάτια. Ας με κόψει κομμάτια. Έχω τον Ισαΐαν, ο οποίον τον έκανα και αυτόν κομμάτια, τον προφήτη. Θα σε πετάξει μες στη θάλασσα. Με πετάξει μες στη θάλασσα. Του Κυρίου γη και το πλήρωμα αυτή. Και ώρα ο Θεός στη θάλασσα και στη γη. Θα σε εξορίσει. Ας με εξορίσει. Όλη η γη του Θεού. Ας σου κάνει το ένα, σου κάνει το άλλο. Τελικά τι μπορεί να μου κάνει. Τους λέει, ακούστε, δείτε κάτι. Ουδείς δύναται με βλάψει. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει. Μην κάνετε. Ουδείς δύναται βλάψει Ιωάννη. Είμαι μόνον Ιωάννης. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει τον Ιωάννη παρά μόνο εγώ ίδιος. Πώς? Και μόνο η αμαρτία μπορεί να με βλάψει. Αυτή που με χωρίζει από τον Θεό αιώνια. Τα άλλα όλα παρερχόμενα πράγματα. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κάποιος σε έναν άνθρωπο που έχει ελπίδα εις τον Θεό? Τίποτα. Έχει να σου πει, ξέρεις, θα σου βγάλω το όνομά σου. Βγάλω το όνομά μου. Θα σε εξορίξωρισμε. Θα σε απόλυσαπόλυσμε. Τι θα μου κάνεις, παιδί μου, θα σε σκοτώσω, σκότωσε με, τελειώνουμε. Τι θα μου κάνεις παραπάνω? Τι είναι ο φόβος, ποιος είναι ο φόβος, ας πούμε? Ο φόβος του θανάτου. Ο Χριστός κατήργησε τον θάνατο, ας πούμε. Τι είναι ο φόβος, πού έγκυται ο φόβος, πού έγκυται η απειλή? Η απειλή για μας είναι μόνο μια. Μια είναι η απειλή μας, παιδιά μας. Να χάσουμε τον Χριστό. Αυτό είναι απειλή. Εάν ο άνθρωπος χάσει τη σχέση με τον Χριστό, πράγματι, ό,τι και να αποκτήσει η ζωή του είναι ταλέπορος. Ταλέπορος ο άνθρωπος που έχασε τον Χριστό στη ζωή του. Και αυτός που βρήκε τον Χριστό στη ζωή του, τα άλλα όλα δευτερεύοντα, ας πούμε. Έτσι βλέπετε ο Ιώβ, του που διαβάζουμε τις προφητείες τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έχασε την υπάρχοντά του, έχασε τα παιδιά του, έχασε τους φίλους του, έχασε τα πάντα, ας πούμε. Τι έκαμε, επί πάση τούτης, λέει ο Ιώβ, δεν είμαστε ενώπιον του Θεού, δεν εγώγγισε εν του Θεού. Όταν έχασε και τα παιδιά του και τα 7 του παιδιά, είπε ότι εγώ, ας πούμε, δεν έχω τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Και μετά και ο εαυτός του ίδιος και η γυναίκα του ακόμα και όλα αυτά τα πράγματα, εστάθηκε, ευρέθηκε άμεμπτος μπροστά στον Θεό. Γιατί? Διότι, παιδιά, ελευθερώθηκε από τα δεσμά του κόσμου τούτου. Ο Χριστός έσπασε τα κλήθρα του Άδου, λέει, τις πόρτες του Άδου και συνέτριψε τα κλειδιά και τις αλυσίδες του Άδου, δηλαδή όλα αυτά τα οποία μας συνδέουν, και μας ελευθέρωσε. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Και τη ελευθερία ή Χριστός ή μας ελευθέρωσε, στήκεται, λέει ο Απόστολος, και μη πάλι ζυγό δουλείας αν έχεστε. Στην ελευθερία την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, να σταθείτε και μην ανέχεστε ζυγόν δουλείας. Δουλεία είναι κάθε πράγμα το οποίο μας κραδέσμιον σε αυτόν τον κόσμο. Όχι πως περιφρονούμε τον κόσμο. Όχι. Δεν περιφρονούμε τον κόσμο. Αλλά είμεθα χρώμενοι το κόσμο και ου καταχρώμενοι, λέει ο Απόστολος. Χρησιμοποιούμε τον κόσμο και δεν χρησιμοποιούμαστε από τον κόσμο. Χρησιμοποιούμε όλα τα πράγματα του κόσμου, όλες τις χαρές, όλες τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός για του κόσμου τούτου. Όλα είναι καλά, όλα είναι ωραία, όλα είναι χαρμόσυνα. Αλλά δεν είμαστε δούλοι των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Γιατί, διότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε από αυτήν τη δουλεία. Και μόνο όταν ελευθερωθούμε από τα δεσμά αυτά του κόσμου μπορούμε πραγματικά να μπούμε μέσα στη σφαίρα της χαράς του Θεού. Έτσι. Πολλές φορές μας πιάνει η αγωνία. Τι θα γίνει αν αρρωστήσω? Και αν αρρωστήσεις τι θα γίνει? Όλοι αυτοί που αρρωστούν κάθε μέρα τι έγινε? Γιατί φοβάσαι την ασθένεια? Μα να πεθάνω. Να πεθάνεις. Μια ημέρα θα πεθάνεις. Δηλαδή τι νόμιζες ότι δεν θα πεθάνεις? Και ότι εσύ δηλαδή θα είσαι μία εξαίρεση στα δισεκατομμύρια του κόσμου τούτου? Πορεύεσαι αυτόν τον δρόμο. Νίκα τον θάνατο. Μην το φοβάσαι. Μην τον κρύβεις μπροστά σου. Έτσι. Πιάς τον Χριστό που ενίκησε τον θάνατο και χτύπα τον θάνατο. Χτύπα την φθορά. Χτύπα αυτό το οποίο σε φοβίζει. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είχε έναν λόγο περί δειλίας, περί της ανάνθρου δειλίας, λέει. Και εμφανίζει την δειλία σαν μια αρρώσκα της ψυχής του ανθρώπου. Και έτσι είναι η δειλία, πράγματι. Όταν φοβάται ο άνθρωπος, είναι αρρώσκια το να φοβάσει. Ο δειλός δεν έχει μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Λέει στην Αποκάλυψη ότι εκεί που έθεσε ο Θεός και τους απίστους και τα λοιπά, λέει και τους δειλούς. Αυτός που φοβάται. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, εγώ φοβούμαι, ας πούμε, το σκοτάδι. Σκοτεινά, ας πούμε, φοβούμαι να περπατήσω σκοτεινά. Εντάξει, ανθρώπινο. Μπορεί, ξέρω εγώ, ξαφνικά μια νύχτα κάποιος να σου έκαμε κάτι για να φοβήθηκες. Πόσο μικρό παιδί, και σου μείνει μια φοβία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αυτή η άνανδρος, λέει, δειλία, πώς νικάται? Κατά πρόσωπον. Δηλαδή, πού φοβάσαι? Φοβάσαι το σκοτάδι? Να πας μέσα στο σκοτάδι. Να τρέψεις για το ψάρι και να δεις μετά πού να σου φύγει, ας πούμε. Αλλά δια της πίστεως. Φοβάσαι, ξέρω εγώ, την αρρώσκια? Πήνε μέσα στα νοσοκομεία. Πήνε εκεί στα νοσοκομεία. Άφοβα, μη φοβάσαι. Να νικήσεις αυτό που φοβάσαι κατά πρόσωπο, όπως την ομοιοπαθητική. Δεν είναι έτσι που κάνουν οι ομοιοπαθητικοί, που λένε? Με τα αντίθετα. Ώσπου φεύγεις την δειλία, αυτές σε κυνηγά. Ώσπου νομίζεις, Παναγία, μην κοίξω εδώ, έχει μικρόβια. Μην κοίξω εδώ, έχει μικρόβια. Μην κοίξω εδώ, έχει μικρόβια. Έχει υπεραψιού, άλλος έχει μικρόβια. Κάηκες. Καημένε μου, θα σε κυνηγούν τα μικρόβια εξωπίσω. Ενώ στάθω αντιμέτωπος και πεις μικρόβια, εκεί θα πάω κι εγώ. Εκεί που έχει μικρόβια, ας πούμε. Εκεί θέλω μικρόβια. Όπου έχει μικρόβια, εκεί να με πάρεις. Φοβάσαι να πάεις μόνος σου, μόνος σου θα πάεις. Φοβάσαι, ας πούμε, το άλλο, αυτό θα κάνεις. Και αντιστάθου εκεί. Αντιστάθου. Βέβαια, αντιστάθου δια της πίστεως, δια της προσευχής. Έτσι θα νικήσεις. Πραγματικά είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Σας το λέω κι εγώ από τη δική μου πείρα, παιδιά. Εγώ φοβόμουν πολύ το σκοτάδι μου που ήμουν και φοιτητής ακόμα. Μόνο έτσι τα σκοτεινά τα φοβόμουν. Γιατί που ήμουν μικρός, παίζαμε σκοτεινά και πάντοτε με ξυπάζαν οι άλλοι, ας πούμε. Και, ναι. Όταν πήγα στο Άγιον Όρο, λοιπόν, νύχτα, πισούρι που λέμε έτσι, πίσα. Ούτε φώτα, ούτε στήλη της ηλεκτρικής, ούτε τίποτε. Όταν έγινα ιερέας, σε ηλικία 23 χρόνων, έπρεπε να πηγαίνω να λειτουργώ σε διάφορους τόπους. Εκεί δεν λειτουργούν μέρα που λειτουργούν εδώ στον κόσμο. Και λειτουργούν μια ώρα, δύο, τα μισάνυχτα. Δυο, μια μισή, τρεις. Λοιπόν, στη Σκήτη που είμαστε, η ώρα 2 το βράδυ, πρέπει να είμαστε στην εκκλησία. Και πρέπει να πάω νωρίτερα, μόνος μου. Πρέπει να φύγω από την καλύβα μας και να διασχίσω όλη τη Σκήτη και να πάω με ένα φακό, με ένα κλεφτοφάναρο. Χειμώνας, χιόνια, θύελλες, αστραπές, μες στο δάσος. Ή τότε που ήταν μας στις Καριές. Μου είπε την πρώτη φορά, μόλις έγινα ιερέας, την πρώτη εβδομάδα μου λέει ο Γιώργος, να έρθει να μου κάνει μια λειτουργία. Μου κόπηκαν τα πόδια. Μου λέει, τι ώρα? Δύο. Εντάξει, σωθήκαμε. Επία έτρεμα ώσπου να φτάσω. Λοιπόν, νύχτα, ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι να περπατάς νύχτα μέσα στο δάσος. Όλα είναι ζωντανά. Τα ξύλα, οι πέτρες, τα φύλλα, τα πάντα. Τα πάντα είναι ζωντανά και έχουν και μορφή. Νομίζω ότι τράπει να σε πιάνει τώρα από πίσω σου. Λέω του γέροντα μια φορά, λέω Παναγία μου, γέροντα κόπηκε η χολή μου. Λέει για ποιον πράγμα. Λέει, νόμιζα ότι είχε κάποιον πίσω μου και έτοιμο να πιάσει. Λέει μου είχε. Λέω είχε, λέει είχε. Λέει κάμε έτσι να το δεις, λέει που είχε. Λοιπόν, δεν πρέπει να φοβάται ο άνθρωπος. Κατάματα χτυπάει κανείς αυτήν την δειλία, ας πούμε. Γιατί η δειλία και όλα αυτά τα πράγματα είναι μόρια του θανάτου. Είναι μόρια του θανάτου. Είναι το γεγονός του θανάτου το οποίο πιάνει ας πούμε όλα τα πάντα. Εάν ελευθερωθεί ο άνθρωπος από αυτά, τελείωσε πλέον. Κινείται ελεύθερα, έτσι. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια νυν πάντα πεπλήρονται φωτός. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια. Τίποτα. Δεν παθαίνεις τίποτα. Ακόμα και τα θηρία, ακόμα και τα πάντα δεν σου κάνουν τίποτα. Δεν σου κάνουν κακό. Θυμάστε εκείνο το που λέει στο γεροντικό και εκείνο τον ασκητή που περιπέτωνε έναν λεπρό την εποχή εκείνη και ήταν γεμάτα λέπρα, φανταστείτε τι είναι ας πούμε έτσι δεν μπορούσε ας πούμε, έπιαναν οι λογισμοί και δεν μπορούσε να και λέγανε ότι αυτού του μύριζε ο άρρωστος και ήταν αυτά και δεν μπορούσε να τον τζίξει. Λέει ή θα τον τζίξεις και θα τον καθαρίσεις ή όχι μόνο θα τον καθαρίσεις αλλά θα σε βάλει να φάεις κιόλας αυτά τα πράγματα και ήταν σαν τον κέρβερο από πάνω από τον εαυτό του. Μην τολμήσεις και τραβήσεις πίσω ή δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, θα σου πάω τόσο κοντρά που θα σε βουτήξω μέσα. Έτσι όταν πολεμά ο άνθρωπος, αποκτά και γενναιοψυχία, γενναία καρδιά και κατά κράτος συνθλίβει ας πούμε το αντίθετο. Συνθλίβει το φόβο, συνθλίβει την δειλία, συνθλίβει την αμφιβολία, την δυσπιστία και χτίζει πάνω στο γεγονός της πίστεως, πάνω στο γεγονός της ελευθερίας και απελευθερώνεται. Ενώ όπου είναι δέσμος κανένας, εκεί ταλαιπωρείται. Εκεί ταλαιπωρείται. Και τον κυνηγάει, ας πούμε, αυτή η ταλαιπωρία. Και τον βασανίζει και τον ταλαιπωρεί και τον κάνει, ας πούμε, να είναι... Να είναι ας πούμε, πώς να πούμε, και τις ώρες που είναι υγιής ακόμα, να τις περνά σαν να είναι άρρωστος. Δηλαδή να μην χαίρεται ούτε ακόμα και την ημέρα που είναι υγιής. Λέει θα αρρωστήσω αύριο. Καλά, αφού είναι αρρωστής αύριο, σήμερα είσαι καλά, να είσαι χαρούμενος που είσαι σήμερα καλά και αύριο που να αρρωστείς λυπάσαι. Είναι να λυπάσαι από τα σήμερα που να αρρωστείς αύριο. Νομίζω ότι αυτή η ανάσταση του Χριστού που μας δίνει την ελπίδα αυτής της και την εμπειρία της νίκης κατά του θανάτου έχει την πρακτική της μορφή σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει το γεγονός της Αναστάσεως απελευθερώνεται τελείως από όλα τα πράγματα και ζει αυτήν τη χαρά της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν φοβάται θάνατο, δεν φοβάται εχθρούς, δεν έχει εχθρούς, δεν έχει τίποτα που τον φοβίζει, τίποτα από τον, που τον κάνει ας πούμε να μπαίνει σε μια δυσκολία. Γιατί έναν είναι το ζητούμενο. Αυτός ο Χριστός, ο Αναστάς Χριστός. Και τα άλλα όλα είναι δεύτερα και τρίτα και τέταρτα. Όμως παιδιά είναι γεγονός ότι για να φτάσει εκεί ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο πράγμα. Έτσι θέλει αγώνα. Πολλές φορές αγώνα όπως είπα προηγουμένως τιτάνιον αγώνα. Έτσι κόντρα ας πούμε. Κατά του εαυτού μας, κατά το... των ιδιωμάτων μας, το οποίο είναι και ανθρώπινα πολλές φορές. Ναι, αλλά εάν δεν αγωνίσεις έτσι, πώς θα προχωρήσεις να γευθείς αυτή την εμπειρία. Εάν δεν ανέβεις προηγουμένως επάνω στο σταυρό, πώς θα γευθείς τη χαρά της Αναστάσεως. Ο Κύριος μας έδειξε τον δρόμο δια της δικής του ζωής. Έτσι, ευάδησε αυτό το δρόμο, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, άφησε σε εμάς παράδειγμα. Για να βαδίσουμε πάνω στα δικά του ίχνη. Αυτό σημαίνει ότι όταν είναι η ώρα του σταυρού, όταν είναι η ώρα της δοκιμασίας, της δυσκολίας, του πειρασμού, των θλίψεων, του αγώνα, εκεί δεν πρέπει να φοβόμαστε. Εκεί δεν πρέπει να αγχωνόμαστε, εκεί δεν πρέπει να διλιούμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η ώρα είναι που να μας οδηγήσει στην άλλη ώρα της Αναστάσεως. Εδώ θα δώσεις εξετάσεις και εκεί θα πάρεις το πτυχίο. Δεν γίνεται πτυχίο χωρίς εξετάσεις. Τώρα θα δώσεις εξετάσεις σου. Θα δεις τι έμαθες. Έμαθες το μάθημά σου. Το έμαθες, το απέδωσες σωστά. Εάν το απέδωσες, θα πας στην επόμενη τάξη. Εάν δεν το αποδώσεις, θα μείνεις στην τάξη, θα ξαναπεράσεις, ξαναεξετάσεις, να δούμε εάν το έμαθες καλά ή όχι. Όμως είναι τραγικό πραγματικά για ένα χριστιανό να έχει τη δυνατότητα να ζει αυτήν τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου και όμως να μην ζει μες στη χαρά της Αναστάσεως, αλλά να είναι κάτω από το βαρύ πέλμα της μιζέριας των ανθρωπίνων πραγμάτων, έτσι. Να στενάζει κάτω από τα ανθρώπινα πράγματα και να βλέπει στον άνθρωπο αυτόν να βασανίζεται, ας πούμε, με μικρότητες ανθρώπινες. Δυστυχώς, είναι κρίμα. Δηλαδή, μας δίνει ο Θεός ένα τέτοιο δώρο και εμείς δεν παίρνουμε το δώρο του Θεού και μένουμε μίζεροι και μικροί άνθρωποι. Μας προσφέρει ο Θεός την ελευθερία της Αναστάσεως και εμείς δεν την παίρνουμε, δεν την θέλουμε, δεν την αξιοποιούμε, ξέρω εγώ πώς να το πει κανείς. Ενώ εκεί πραγματικά θα βρούμε το νόημα της ζωής μας. Εκεί πραγματικά θα αισθανθούμε τελείως ελεύθεροι άνθρωποι. Πραγματικά θα δούμε τι σημαίνει χαρά. Πραγματική χαρά, ας πούμε. Αυτό που είπε ο Χριστός, και τη χαρά νημών ουδής αέρια φημών. Τη χαρά σας κανένας δεν θα μπορέσει να τη σηκώσει από μέσα σας. Γιατί είναι η χαρά που δεν δίνει ο κόσμος, αλλά τη δίνει ο Χριστός. Και ο Χριστός ο οποίος έρχεται μετά το πάθος. Γιατί το πάθος είναι αυτό που θα σου κόψει όλα τα δεσμά. Εάν δεν πονέσεις, δεν θα ξεκολλήσεις από τον κόσμο τούτο. Εάν δεν θλιβείς, δεν θα καθαρθείς. Δεν θα βγεις πάνω από τα δεδομένα του κόσμου τούτου για να μπορέσεις να αναπνεύσεις αυτόν τον οξυγόνο της παρουσίας του Χριστού. Όπως έλεγε ο Γερο Παΐσιος, ο Χριστός, ρε παιδί μου, λέει, είναι οξυγόνο. Μην τον κάνεις διοξίδιο του άνθρακος. Σου δίδει ο Θεός αυτήν τη χαρά, έτσι, της Αναστάσεως, του να αναπνεύσεις πραγματικά αέραν ελευθερίας. Και εσύ επήγες και το έκαμες διοξείδιο του άνθρακος. Σε έκαμε ο Χριστός αρχοντόπουλο, βασιλόπουλο, και εσύ επήγες και έγινες δούλος και βόσκης χείρους. Ενώ είσαι προσκεκλημένος μες στο δείπνο του Χριστού, ας πούμε, και επειδή και φάεις, ας πούμε, παλιό χαρούπια που τρώνει χείρι. Γιατί δεν θέλησες να δεχθείς την κλίση του Χριστού? Και έτσι είναι, παιδιά, πραγματικά, δηλαδή. Αυτό βλέπει κανείς μες στην Εκκλησία. Είμαστε προσκεκλημένοι να ζούμε μέσα στο παράδι του Χριστού, μέσα στο παράδι του Θεού. Πραγματικά βασιλόπουλα. Και η αμαρτία μας κάνει δούλους και οι μικρότητες μας κάνουν έτσι μίζερους και δεν σπάμε, βρε παιδί, με αυτά τα δεσμά να πεταχτούμε έξω και να πούμε, ας πούμε, ότι εμείς δεν θέλουμε αυτή τη δουλεία. Κάτω αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και να πεταχτούμε έξω. Να ζήσουμε την ελευθερία του Θεού, που στο κάτω-κάτω θα κάνουμε και τη ζωή μας χαρούμενη σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, και άλλη ζωή να μην υπάρχει, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο, ζούμε τούτη ζωή ωραία. Έτσι. Και άλλη ζωή, αν μην υπάρχει, περνούμε εδώ ωραία. Ενώ εκείνος που είναι μίζερος, χάνει και αυτήν τη ζωή, χάνει και την αιώνια ζωή. Γιατί η μιζέρια δεν είναι ιδίωμα του Θεού. Δεν μπορεί να είσαι μίζερος μέσα στο φως της Αναστάσεως. Γι' αυτό βλέπετε, πάμε στην Εκκλησία να και όλοι κρατούμε το κερί μας το αναμένο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ζούμε το φως της Αναστάσεως του Κυρίου. Όπως λέει και εκεί τα γεροντάκια, ότι μόνο οι Εβραίοι δεν κρατούν κερί σήμερα. Όλοι κρατούσαν κερί. Έτσι, δεν σβήνει το κερί εκεί τη νύχτα. Γιατί είναι το σύμβολο της Αναστάσεως, το σύμβολο της χαράς. Το γεγονός του φωτός του Θεού. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Όλα γέμισα φως, και ουρανός και γη και τα καταχθόνια. Δεν έμεινε πράγμα σκοτεινών. Άρα εμείς γιατί να είμαστε μέσα στο σκότος? Γιατί εμείς να θέλουμε σώνει και καλά μείνουμε μέσα στον Άδη, αφού ηλευθέρωσε εμάς από τον Άδη ο Χριστός, κατερθώνει στον Άδη. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον. ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφ' ημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Παιδιά, σε 15 μέρες κανονικά εμείς, έτσι.